Сёння ў Ватыкане прадставілі афіцыйную праграму візіту папы Францішка ў партугальскі марыйны санктуарый у Фаціме. Пілігрымка пройдзе 12-13 мая ў 100-гадовы юбілей першага аб'яўлення тут найсвяцейшай панны Марыі. Прыбыццё святога айца на авіябазу ў Монтэ-Рэаль запланавана на 16:20 па мясцовым часе. Тут 12 мая адбудзецца афіцыйная цырымонія прывітання і прыватная сустрэча з прэзідэнтам краіны. Францішак наведае таксама капліцу ваеннай авіябазы, а затым на верталёце адправіцца ў Фаціму. Пралёт запланаваны на 17:35 на мясцовы стадыён, адкуль пантыфік адкрытым аўтамабілем адправіцца непасрэдна ў марыйны санктуарый. Тут у капліцы аб'яўленняў ён застанецца некаторы час на прыватнай малітве, пасля чаго благаславіць свечкі, звернецца да вернікаў з кароткай прамовай і далучыцца да ружанцовай малітвы. Наступны дзень, 13 мая, пачнецца для папы з сустрэчы з прэм'ерам Партугаліі, затым ён наведае базыліку Маці Божай Ружанцовай. У 10:00 перад Фацімскім санктуарыем пачнецца цэнтральная святая імша, якую ўзначаліць Францішак. Пасля яе адбудзецца абед з удзелам мясцовага епіскапату. Вылет святога айца з авіябазы ў Монтэ-Рэаль запланаваны на 15:00 пасля афіцыйнай цырымоніі развітання. У 19:05 яго ўжо чакаюць у рымскім аэрапорце Чампіна. Францішак стане чацвёртым пантыфікам пасля Паўла VI, Яна Паўла II і Бенедыкта XVI, які наведае марыйны санктуарый у Фаціме.